Gizue, infozazpi irratiko sintonian zaudetela eta ostiralero bezala ordu honetan badakizue Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko tartea izaten dugula beti eta horretarako bi kazetari telefonoz bestalde Aitor Renteria eta Idoia Eraso, egunon bioi?
Egunon.
Bueno, ondo baritzuzue, gaurkoan egia esan, gatazka politikoarekin zerikusia duten hainbat albiste, aipatu nahiko nituzke hasteko eta behin, eta lehenik atzokoan ezagutu genuen notizia, Ibon Iradi presoren zigor suspentsio eskaera maiatzaren 12an aztertuko dela. Bueno, Idoia, aspaldiengo den notizionen zai, kostatu zaio Frantziar justiziari, bueno, bazita edo itzordua jartzea.
Hori da, zuk diozun bezala egia esan, Ibon Fernandez Iradik bere lehen sintomak jasan zituenetik hiru urte pasatu dira, baina gainera behin diagnostikatuta eta suspentsio eskaera egin zuenetik ere urte bete baino gehiago pasatu da. Eta bai, berak elkarrizketa batean aitortu zuen bezala, ba, nahiko zaila da egoera hori jasatea, eta ikusiko dugu gainera estatu frantsesak ze erantzun emango dion eskaera honi. Jakin behar dugu, ba, eskaera honek aurrera egiteko, lehenik bi medikuren frogak pasatu behar izan dituela, eta bi mediku horiek aitortu dute bere eritasuna eta gartzelan egotea ez direla bateragarriak, eta horregatik suspentsio eskaeraarekin bat egin dute. Gero gizartean ere sustengo handia jaso du Ibon Fernandez Iradik, izan ere Ipar Euskal Herriko 87 osasun eragileek bere egoera ikusita bat egin dute suspentsio eskaera horrekin, eta nola ez, gizarteak ere bere erantzuna eman du. 2200 sinadura baino gehiago jaso ditu eskaera horrek, baina sostengoa oraindik emateko aukerak badira, izan ere maiatzaren 12an aztertuko du epaileak ea suspentsioa ematen dion edo ez, eta 10ean Baionan gizakate bat antolatu du herrirak, herriko etxetik suprefekturara, gizarteak bat egiten duelako Ibon Fernandez Iradiren egoerarekin, hau da, kanpora atera beharko lukeraekin, eta noski euskal presoekin eri diren presoekin. Egoera zaila, eta ikusiko dugu frantses estatuak ze erantzun ematen duen. Justu aste honetan gainera berri txarra izan dugu hegoaldean, ikusi dugu estatu espainiorrak Ibon Iparragirrerekin izan duen jokamoldea, eri den beste euskal preso bat. Ikusiko dugu estatu frantsesak kasu honetan ze egiten duen. Orain arte egiten duen bezala jarraitzen duen estatu espainiorrak markatzen dion bidea, edo oraingoan benetan izena badu giza eskubideen herria dela Frantzia, hori diote. Ikusiko dugu hori betetzen duten, eta bereziki beraien legeria betetzen duten, izan ere esklerosia nizkoitza Ibon Fernandez Iradik daukan eritasun hori oso larria da, eta gartzelan bizitzea oso zaila. Gainera olako larritasuna duen olako larritasun maila daukan eritasuna duen euskal preso bakarra da estatu frantsesean, eta beraz momentu erabakiorra da noski Ibonentzat berarentzat, baina baita ere ikusteko estatu frantsesak ze jokamolde hartzen duen orain hainbeste zerezan ematen duen, eta hainbeste gai zintzilik dauzkan bake prozesu honetan.
Aitor, Idoiak aipatu duen horrekin, Ibon Iradiren inguruan epaiak hartu dezaken erabakiak badu nolabait dimentsio zabalago bat, orokorrago bat?
Nik uste dute azken batean olako estatuen partetik olako oztopo edo traba jarrera bat agertu delarik, elementu konkretuetan eman daitezke nolabait aurrera pauso txiki batzuk edo elementuak jozen direlarik, elkartzen direlarik, nolabait ematen dutena aukera prozesu honetan ere aitzina egiteko, ez? Azken batean, preso baten inguruan hartzen duten erabakia berez preso bati dagokio, baina horri loten zaionean Estrasburgoko erabakia edo hainbat erabaki zintzili daudenak edo Estrasburgoko auzitegian, ba horrek ematen du parada bat, nolabait gizarteak ere interpretatzeko keinu horiek edo gertakari horiek, eta eskatzeko azken batean ba logikoa dena, ez duela zentzurik gatazka egoeran mantentzea, posible denean behintzat solasa irekitzea, eta aspalditik luzatzen ari den gatazka honi ba konponbide politiko eta logiko bat ematea.
Bueno, ondo baderitzozue gatazkaren ondorioen aritik tiraka segituko dugu, zergatik bueno ba egutegiak hala agintzen digulako, izan ere gaur bost urte betetzen dira Jonantza desagertu zenetik, eta horren arira bere desagerpenaren bosgarren urtorena bete dela, eta egia nahi dugu lemapean bon, ekitaldia izango delako edo burutuko delako Urruñako plazan gaur iuntzeko zortziletan. Eta bueno, gai honetan sakontzeko labur bada ere konexio telefoniko bat egin behar dugu, orain nolabait parentesi bat eginez, Maritxu Basurko dugulako, Maritxu Basurko abokatua dugulako telefonoz, bestalde Jonantza Esendiaren familiaren abokatua, eta berari gaiaren inguruan galdetu nahiko genioke. Maritxu, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko eta ben, Jonantzaren desagerpenetik bost urte bete diren honetan, judizialki, zertan da fera?
Ba, ez da bukatu, lehen gauza, instrukzioa bera irikizen Tuluzeko epaitegian, bo, instrukzio hori itxia da, itxia da, baina nungo ondorori gabe, erabaki dute zegoela elementurik okunako joateko, beraz itxi zuten, ustailan, pasaren urteko ustailan, hau dela eta ba, gu ez ginen bat ere hortan, gu segitzeko asmotan ginen, hainbeste eskaera egin genituen erantzunik gabekoak, beraz Europan txartu dugu errekurtso bat, esan ez azkenean eskaini izan zaigun investigazioa ez dela benetako investigazio bat izan, beraz hau dela eta errekurtsoa beti hortan da, jakin behar da Europako errekurtsoak ba, luzeak direla, beraz ez dugu espero erantzunik badatozen urteetan, seguraski bi urte edo hiru urte iraungo du prozedurak. Bestalde ere, beste arlo batean, hori aspalditik aipatu izan genuen, apirilan egin dugu beste errekurtso bat, hau da Pariseko auzitegiaren aurrean, eta errekurtso horren burua da, estatu, frantses estatuaren responsabilitatea, ba, onartua izan dadin, hau da hasieratik Baionako fiskala edo gero instrukzio epaileak esan digu argi eta garbi, eta denek onartzen dute afera, hola deitzen baitute, horretan disfunkzionamendu larriak izan direla, hau da izan polizi eta justiziaren aldetik, eta hori dela eta beraz jo dugu Pariseko epaitegian estatuak kondenatua izan dadin materialki, hori baita aterabide bakarra, jonen gorpuaren amak hilabeteko epe hortan ez identifikatua izan denez, familia indemnizatua izateko.
Beraz, esan ezagun, bi bide nolabait jorratzen ari direla une hauetan, Jonantzaren kasuaren inguruan, bata, Maritxu, zuka ipatu iguzun moduan, Europan jorratzen ari zaretena, eta horrek luze joko omen du, han gauzak mantxo omen dihoa zelako, urte batzuk itxaron beharko dira, eta bestea Parisen, bi bide horiek. Maritxu, bukatzeko gaurko helburua konexio labur bat egita besterik ez zelako, nola baloratuko zenuke zuka abokatu gisa, bost urte hauetan, justizia frantsesak kasunekin izan duen jarrera?
Nik esango nukena da, azken finean beraz, amak hilabete izan ditugu jonen gorpua identifikatzeko, hori ez du esplikazionerik, dosierak ez du esplikazionerik ematen, izugarriko anormala da, minan gero bizi izan duguna gauza bera da. Hau da, justiziak denbora eman du, denbora utzi du pasatzen, badakigu kasu horretan denbora gure kontra duala, amak hilabete horietan jonen gorpua denek pentsatzen aluten bezala egoera batean zegoen nun ezin ziren hainbat galderai erantzun, denbora utzi da pasatzen eta gero izan lekuko, izan hainbeste gauzentzat ere ezin izan dugu erantzunik izan, beraz azkenean denbora utzi da pasatzen, ez dezagun izan erantzunik jonen desagerpena eta hiltzearen inguruan. Beraz, hau da salatu nahi duguna eta gaur egun familiak salatu nahi duena da, ez dugula oraindik erantzunik benetan, eta baita ere familiak ez du atxeman, ba, gauzak behar diren bezala egin direnak eta kontsideratuak izan direla. Zen haure beste arazo bada, jakin behar da, azkenean instrukzio epaileak familia ikusi duela instrukzio bukaeran, eta baita ere Baionako fiskalak ez duela inoiz, beraz familia dekin gelitzeko naia agertu, eta ez du ikusi familia hainbat hilabete horietan. Beraz azkenean ez dugu kontsideraziorik izan, eta ez dira gauzak egin behar ziren bezala.
Bueno, bain zuzen hori guztia eta gehiago darrikatzeko, gaur ostirala iluntzeko 8:00 aurrera Urruñako plazan. Egia nahi dugu lemapean ekitaldia. Maritxu Basurko, mi esker.
Bai, mi esker zuei.
Bueno, gai honi tiraka behintzat komentario bana eskatuko dizuet, Aitor, orentxo hartan Maritxu Basurko esan digunaren aritik. Bueno, oraingoz, gauzak argitzaldera, esperantza bi puntutan, bata Europan eta bestea Parisen.
Bai, inkluso dute, tokatu zitzaidan azapenetik hori antzaren dezagertzea edo jakin arazi zutenetik pixka bat hori jarraipena egitea, ez, kazetari gisa, bai hemen, bai Parisen, bai Tolosan, eta baut hori impresio hori bost urte hauetan hori nolabait isiltasun nahitara ezarritako isiltasun edo arlauza bat badela hor estatuaren partetik mugi ezina, eta ez da kasualitatea, ez hau da gerra zikinak Euskal Herrian izan duen itzal luze hori gibelera begiratuta baitugu oraindik argitu gabe, Perturren kasua, Naparraren kasua, izan dira beste hainbat eriotz susmagarri polizien eskuetan ere, Zabaltzaren kasuan bezala, edo Juan Mari Mujika iazlariaren baiketa eta gero libre ustea, doi-doi jonantzaren dezagertzea eta eriotza izan zen garai horretan. Beraz, hori da mantentzea oraindik gerra zikinaren itzal luze hori pizturik gure artean. Ez da antzi behar, Frantziak berak ez zuela ikertu galen funtzionamentua edo zer zen gal Frantzian bertan, ez? Orduan, hor nolabait badira bi jarrera ere bai, estatuek politikoki, kasu honetan segitzen dute beren alde bateko errelatua eraikitzen, hau da, hemen dena da naturala eta hemen ez dago gauza zikinik edo gerra zikinik. Eta beste alde batean, ba, normala denez gatazka politiko bat dagoen lekuan, bertzaldeak erraiten du, guk pairatu dugun min horretan ere nahi dugu egi osoa egitea, ez? Eta tamalez egi osoa egiteko behar da egoera politiko bat, jendea gaiden mai berera jartzeko eta sakontzeko inungo trabari gabe egi horretan, ez? Guzti dut denbora beharko dela prozeso hortara heltzeko, eta ba diren parte txikiak, ba hori da, Maritxuk aipatu dituena, ba, edo Europako ebazpenen bat, edo lege zerrikituren bat Frantzia mailan, baina esperantza gutxi dut.
Bueno, gai ez da horretik, idoi, oren txertan Maritxu Basurko abokatua elkarrezetatzen genuen, ez nuke gaian gehiagi luzatu nahi, azken puntu batera aipatu nahiko nukelako, igandan Nafarroaren eguna baita, aipatu egu, kasunetan, Ibon Iradiren egoera, bueno, Jonantzaren kasuan bezala, justizia, bueno, kasu batzuetan oso mantxo, ez da?
Hori da. Maritxuk kontatu duen bezala, mantxo eta hori baino gehiago ere. Nahi dut gauza batzuk, ez dira aztertu, ez dira onartuak izan. Aitorrek aipatu duenaren aritik, nire ustez, beraiek egiten ez baldin badut ere, gure beharra orain da, hainbeste aipatzen den memoria historiko hori gure ekartzea, orain ja hori gure gerra zikinaren historiaren parte da, oraindik irekia dago, beraz gauzak egiteke badaude, egin daitezke eta segitu behar da aldarrikatzen, baina noski ere gogoan atxiki behar da gertatu dena, eta ba, alde bakarrekotasun hortan guk ere gure lana egin dezakezugu, eta bereziki ezin da antzi, eta gaur Urruñan egingo diren ekitaldiak bezala ba, bi gauzetarako balio duten ere ustez. Alde batetik ba, aldarrikapena dekin segitzeko, oraindik irekia dagoen prozedura horri indarra ematea, eta bestalde ere ba, gizarteak pixkat horretatik kanpo bizi den gizarteari oroitu, eta memoria historikoak oraindik ere
ba, bere bizirik dagoela eta hortan ere gure lana egiteko dugula oroitzeko.
Bueno, amaitzeko, lau minutu besterik ez ditugulako, orain bai, iganderako edo, bueno, bakizu normalean tertulia hau asteburura begira amaitzen dugula, gaurkoan alabearrez Baigorrira zaitor, Nafarroaren egunera joateko asmorik bai?
Ba, ez dakiten nola ibiliko naizen agendan, baina ene burua beberen urtero bezala Nafarroaren egunean, Baigorren izan da, niretzako personal mailan.
Maite duzu, egun hori?
Ba, niretzako da, herri mailako topaketa garrantzitsuena, Iparra Euskal Herrian, eta ni personal mailan, badak eta absurdua dela, baina niretzako egiazko aberri eguna Iparra Euskal Herrian, hori da, Nafarroaren egunaz. Orduan, ni uste dute, mugaz gaindiko lotura guziak horre islatzen direla, da, muga kanpora doa herritarrak bat egiten dute, izan daitezen Nafarrak, baina baita ere Siberotarrak edo Bizkaitarrak edo Gipuzkoarrak, gero eta hori topagune naturalagoa bihurtzen ari da denendako, eta nik uste dut horrek denendako garrantzia duela.
Joia, eta zuk, Baigorrira joateko asmorik bai?
Ba, aukerarik ez dut aurten bertara hurbiltzeko, baina hala ere gero ezta idorri dion bezala, gero ezta jende gehiago bada, oroitu behar da duela, 35 urte sortu zenean talde txiki bat besterik ez zela Baigorrira hurbildu, eta gainera ba, herriaren parte batek ere kontra egin zion ekimen horri, eta leio batzuk ere izten ziren ba, Nafarroaren eguna pasatzen, bere bidean pasatzen zelarik, eta gaur egun beste zerbait da. Egia esan, ba, Euskal Herri guzitik jendea hurbiltzen da, ba, hori da, Nafarroa bakarra dela eta mugarik ez dela aldarrikatzeko, eta horrela ekimen polit batera hurbiltzeko gomita egiten diote Euskal Herriko ba, biztanle guztiei.
Bueno, gonbita egin dezue, baina bueno, entzun dudanaren arabera, ulertu dudanaren arabera, biek ez dezue aukerarik izango Baigorrira joateko igandan, nik aprobetxatuko, eta izue, bakizuek guk zuzeneko saioa egingo dugula Baigorritik, zuzenekoa ez endiferido edo grabatu ingo dugu saioa Baigorrin, eta astelenean, bakizue aukera izango dezue, Baigorrin jazu dena entzuteko, bueno, ordu bitatik aurrera, ba, saio hori, Baigorriko saioa emitituko egulako hemen infozazin, beraz, bueno, nik ere gonbide penal utzatzezuet, Aitorri doia, infozazpirratia entzutekoa.
Gira, ezin baikara hurbildu, ba, horrela bintzat egingo dugu, hangoa bizi.
Bueno, batzuek mikroaren aitzakian aukera galanta duzu,
Egia esan bai, horre, egi boro bila bota ezo, Aitor. Minutu bat, amartarako hemen txamaitu behar dugu, Aitor Renteria, Idoia Eras.